Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Invitatul meu din această seară este, vă este cunoscut, l-am avut invitat de mai multe ori, dar într-o calitate diferită. L-am avut invitat ca profesor universitar care să ne deslușească economia, nu că în seara asta ar face altceva în principal, doar că este și în calitate de candidat pentru un loc în Senat, circumscripția Iași, din partea Forței Dreptei. Bună seara, bine ați revenit la Europa FM, domnule Bogdan Glăvan.
Vă mulțumesc frumos!
Domnule Bogdan Glăvan, pentru că nu-i așa, suntem, spuneam că aveți și o calitate nu numai de profesor universitar în economie, ci și de candidat de această dată, vă propun să începem, dar fără a zăbovi foarte mult, cu politica. Suntem în plin scandal politic. Se acuză blatul dintre PSD și AUR pentru propulsarea lui George Simion în turul al doilea, nășit de George Becali și de Viorel Hrebenciuc, o întreagă conspirație menită să-i ușureze domnului Ciolacu finala prezidențială. Cum vedeți aceste dezvăluiri, să le zicem așa?
Cred că planul ăsta, în care eu chiar cred, adică s-a deconspirat cu totul, în momentul în care CCR a invalidat candidatura doamnei Șoșoacă, într-o manieră care a fost judecată de toți, aproape toți juriștii pe care i-am citit ca fiind dubioasă, cel puțin dacă nu incalificabilă, pentru că și care a lăsat omului simplu o întrebare nelămurită, anume cum este posibil ca doamna Șoșoacă, iată, s-a înscris în cursă pentru Senat la București și a fost acceptată, a participat în alegerile europarlamentare și a ajuns la Bruxelles, dar dacă vrea să participe și pentru cursa prezidențială, nu se poate. Și atunci este firesc să intuim răspunsul, care nu poate fi decât unul, anume pentru că încurca cărțile domnului Ciolacu în speță. Și atunci, mizând pe faptul că o parte din votanții ei se mută către cel mai apropiat, către omul cu care are o filiație de idei, de fapt, împărtășește aceleași viziuni și autoritariste, da, aceleași inclinații,
filoruse,
zgomote, da, deci un om de zgomote, un om de reacții de-astea viscerale, fără vreo inclinație către argumentație, către rațiune și așa mai departe, se vor duce acolo votanții și iată-l pe domnul Simion profitând, zic eu, de pe urma acestui fapt. Și atunci, colac peste pupăză sau bomboana de pe colivă, ca să zic așa, apar și aceste dezvăluiri cu totul naturale din partea domnului Becali, care susțin încă o dată că există un plan. A existat un plan și acest plan urmărit de PSD este să intre în finală cu George Simion pentru a putea câștiga. Pentru că nivelul de respingere al domnului Simion este foarte ridicat. Foarte ridicat. Adică chiar dacă dânsul face milioane de vizualizări pe TikTok, lumea se uită acolo ca la circ. Lumea se uită ca la un spectacol. Asta nu înseamnă că milioane de oameni votează cu el. Nu. Lucrurile astea se știu și în consecință domnul Ciolacu zice e cel mai sigur să intru cu el, că așa pot să câștig.
Da, numai că anul acesta are o particularitate. Parlamentarele sunt plasate, scrutinul parlamentar este plasat între cele două tururi ale prezidențialelor. Deci, rezultatul din primul tur al prezidențialelor va impacta și va influența major scorul de la parlamentare. Chiar dacă noi vorbim mai puțin despre parlamentare, pentru că nu e așa, e mult mai plicticos decât să aflăm ce mâncare le place candidaților sau dacă dorm îmbrăcați sau dezbrăcați. Acestea sunt topicurile importante ale campaniei prezidențiale. Dincolo de asta, acolo se vor face marile jocuri pentru următorii ani ai României, în majoritatea parlamentară, căreia președintele nu îi se poate opune decât până la un punct. Cât se poate. Și atunci, cât de iresponsabil poate fi un asemenea plan?
E adevărat și, din păcate, educația noastră democratică e un pic suferindă. În sensul că ne concentrăm foarte mult, 90% din atenție, pe persoana următorului președinte, pe care le vedem adesea ca pe un cavaler pe cal alb, ca pe un erou imaginar, și ne punem foarte multe speranțe în el, după care mai mult sau mai repede sau mai lent ajungem să fim dezamăgiți. În special am văzut cum a fost întâmplat în al doilea mandat cu președintele Iohannis. Dar ar trebui să ne concentrăm la fel de mult pe competiția parlamentară, deoarece acolo este vorba de programe, acolo intră partidele cu doctrinele lor, atâta cât au doctrine, că sunt și unele care n-au doctrine, sau poate au o doctrină, pentru că, de exemplu, AUR mi se pare că are o doctrină foarte clară, care privește orientarea geopolitică a României. Și atunci e bine de știut lucrul ăsta. Adică, dom'le, dacă votezi cu AUR în speranța, nu știu, că primești o casă, să știi atunci că s-ar putea să-l primești și pe Putin, la pachet. Deci e foarte bine de știut lucrul ăsta. Și ar trebui careva să zică să dăm atenție programelor politice, performanței guvernării, da? Propunerilor de viitor. Într-un interviu cu dumneavoastră, în urmă cu, cred că un an de zile, spuneam că anul acesta se va pune pe tapet oficial impozitarea progresivă. Și m-am păcălit. Pentru că, iată că nu s-a pus pe tapet. De ce? Pentru că există o asemenea frică de absolut orice subiect serios și relevant, încât ni se dă numai circăreală, numai sclipici, numai vată dulce să mâncăm, urmând ca după ce iese viitorul președinte, știe el mai bine ce să facă. Iar mare parte din public acceptă acest tratament. Dacă acceptăm acest tratament și nu judecăm politicile economice în speță, că eu sunt economist, atunci să nu ne mirăm că o să o luăm pe coajă.
Uite, noi vom sparge valul și vom discuta politici economice. Spuneam că nu vom zăbovi foarte mult la jocurile politice. Și am să pornesc exact de la ce ați spus mai devreme, și anume că v-ați înșelat în privința cotei progresive, că ea nu a fost pusă pe tapet. Asta înseamnă că au renunțat la ea sau doar că n-au pus-o pe tapet?
Nu, n-au renunțat deloc la ea. Este în ADN-ul PSD-ului, este în ADN-ul socialist. Nu doar în România, peste tot. Să nu uităm că domnul Ciolacu este vicepreședintele Internaționalei Socialiste. În plus de asta, a fost susținută și am auzit și intelectuali care nu sunt neapărat afiliați cu domnul Ciolacu. Din păcate, astfel încât eu mă aștept ca acest regim de impozitare, o impozitare diferențiată în funcție de venit, să fie pus în practică, dacă nu în 2025, atunci în 2026. Și va fi pus în practică ușor, cu țipete minime. De ce? Pentru că noi deja nu avem o cotă unică, după cum bine spune domnul Ciolacu, care nu a ezitat nicio clipă să mai tragă cât un baros în capul cotei unice, și vă amintesc cum dânsul a legiferat facilități fiscale pentru construcții, pentru industria alimentară și agricultură, după care un an mai târziu a venit și a spus nu mai putem cu atea facilități, că trebuie să fie o echitate, de parcă nu el crease inechitățile. Deci la fel de natural și de blond, între ghilimele, domnul Ciolacu va veni anul viitor, mai devreme sau mai târziu, și va spune asta este, nu mai suntem în comunism să plătim toți la fel, iarăși citesc din Maestru, și va cumpăra liniștea socială cu o cotă, să spunem, acceptabilă de impozitare pentru salariile mici, pentru veniturile mici, și în felul ăsta își va avansa agenda. După care, pasul următor, va impune această impozitare progresivă și pe pensii, da? Și în felul ăsta pensionarii care astăzi sunt fericiți, încântați că s-a mărit pensia cu 10%, cu 20%, cu 5%, vor vedea că în 2 ani de zile vor pierde tot. Pentru că vor plăti impozit mai mare pe venit, iar inflația le va mânca în rest câștigul ăsta.
Primele tiruri de artilerie, într-un fel, par să fi fost trase. Și mă refer la discuțiile care există despre impozitul pe gospodărie, culmea păstorii, de un ministru de finanțe propus de PNL, dar și în programul de guvernare al domnului, de guvernare. Bine, am zis greșit, dar de fapt am zis bine. Programul prezidențial arată ca un program de guvernare, n-are nimic de a face cu un program prezidențial al domnului Ciolacu, care vorbește acolo despre un fel de impozit regresiv, adică promite că impozitul va scădea de la nivelul actual pe niște trepte în funcție de venituri pentru cei cu venituri mai scăzute. Păi, mă gândesc că dacă pe partea de jos e regresiv, la un moment dat, pe partea de sus o să-l facem progresiv, nu?
Păi este unul și același lucru. Ce spune, sau ideea asta, despre, vorbește exact despre impozitarea progresivă. Există trei tipuri de impozitare pe lumea asta pe care le putem gândi. Există impozitul proporțional, prin care toată lumea plătește același procent și care, atenție, nu înseamnă că toată lumea plătește la fel de mulți lei statului. Da, oamenii care câștigă mai bine plătesc mult mai mulți lei statului decât oamenii care câștigă mai puțin. Deci există, cota unică implică o solidaritate socială care poate să meargă până la de 5 ori povara fiscală pe umerii unui salariat necalificat, să spunem. Da, deci cu siguranță un profesor universitar, ca să dau exemplul meu, cu siguranță plătește, nu știu, de 5 ori mai mult decât un salariat necalificat. Asta și cu cota unică. Există impozitarea regresivă, care înseamnă că cei cu venituri mici plătesc mai mult și cu cât ai un venit mai mic, cu atât plătești mai multe dări, ceea ce este aberant și nu există nicăieri în lume, este doar ca concept. Și impozitarea progresivă, în care cei cu venituri mici plătesc mai puțin ca procent, iar cei cu venituri mari plătesc disproporționat, adică mult mai mult. Un procent superior din venit îl dau statului. Pentru când s-a introdus cota unică în România, ea s-a introdus din două motive. Nu s-a introdus cu ideea de a face un mare bine poporului. S-a introdus pentru a simplifica viața statului. Pentru că statul român și atunci și acum era un prost colector de taxe. Și în consecință, și asta s-a văzut pe urmă, statul a avut de câștigat. Pentru că reducând povara fiscală și simplificând sistemul fiscal, a reușit să colecteze mai mulți bani la buget decât înainte. Și asta o spun toți fiscaliștii. Noi acum vrem să uităm aceste lecții pozitive și vrem să ne întoarcem înapoi în istorie, invocând ceea ce se întâmplă în Franța, în Germania sau în alte țări. Asta arată un nivel de analfabetism funcțional, pentru că e foarte ușor să spui, domne, dar de ce să fim noi oaia neagră când în Germania e impozit progresiv, când în și așa mai departe. Da, dar noi trebuie să luăm din restul lumii cele mai bune modele, adică lucrurile înțelepte pentru noi, că nu toate ne sunt de folos, știți cum este dictonul acela. Deci trebuie să luăm ce ne ajută pe noi, ce se potrivește economiei, societății noastre, ce ne ajută pe noi ca să ne dezvoltăm. Ori pe noi nu ne poate ajuta o creștere a impozitării, creșterea poverii fiscale, asta n-are cum să ne ajute. Nu are cum să ne ajute creșterea complexității sistemului fiscal. Deci după ce că și așa avem o super birocrație, mai vine și domnul Bolo și introduce ETVA și E nu știu ce, care înseamnă încă două E documente care trebuie create, că eu aș fi înțeles treaba cu E-urile astea. Ok, poate că-s bune în taxe, nu în mâncare. Aș fi înțeles, dar problema este că n-a simplificat nimic. Deci E-urile astea n-au înlocuit birocrația fizică existentă, ci trebuie să faci altele. Da?
Plus sistemul care e nefuncțional, toți cei care au de-a face cu chestia asta, din fericire nu sunt printre ei, își blestemă zilele, se trezesc noaptea, se introducă în sistem, că atunci e parcă mai ușor.
Dar niciodată n-au ajuns contabilii să facă protest în România, în 30 de ani. Asta arată gradul de birocrație din societatea noastră. Și efectul final este asfixierea economiei. Și asta observăm că se întâmplă și în Germania, și în Franța. Adică, atenție, noi nu putem să ne uităm la Franța, la Italia, la Germania, să spunem, uite ce impozite au ăia, hai să le punem și noi aici. Păi da, dar lor vi se pare că le merge prea bine? Că n-am senzația asta. Vi se pare că datorită acestui sistem de impozitare au ajuns ei unde sunt? N-am impresia asta. Deci pentru asta trebuie să fie un pic de pregătire științifică. Luăm de la ei sau luăm de la ei numai ce ne convine politic ca să ne avansăm noi agenda, uitând de restul, după care ne mirăm că, vai, nu crește economia. Avem 1% creștere economică, 1,5% creștere economică anul acesta.
Domnule profesor Glăvan, există un elefant în odaie, din când în când se mai vorbește despre el așa, dar nu foarte hotărât. Și el se numește Planul pe 7 ani, convenit cu Bruxelles, pe care nici ministrul de finanțe, nici premierul nu au considerat necesar să îl explice pe larg poporului. Au mai apărut lucruri pe surse, dar n-a ieșit nimeni să spună, uite fraților, ce am convenit și ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Știți, ați aflat ce este în el și care este semnificația acestui plan? Cât de important este el?
Culmea este că nici în mass media nu am văzut discutată sau prea multă lume interesată de așa ceva, ceea ce este dramatic, deoarece acest plan reprezintă cadrul politic pentru următorii 7 ani, cadrul de politică economică. Și acest cadru ne spune pentru prima oară în istorie că datoria publică a României va ajunge la 63% din PIB. O creștere colosală, niciun guvern până acum n-a îndrăznit vreodată să estimeze că va depăși 50%. Și dacă ne dăm înapoi cu un an, doi, la programul de guvernare al guvernului Ciolacu, vedem ce spuneau acolo, că vor stopa guvernarea pe datorie, că va scădea datoria sub 50%. Iată, nu doar că n-au stopat-o și că nu scade, dar crește de la 50 la 63%. Acest lucru ridică multe probleme, pentru că tot conform acestui plan, costul cu care România se împrumută va rămâne la un nivel foarte ridicat, adică similar cu cel de astăzi. Atenție, una este să te împrumuți la 7% dobândă, când și inflația ta este 6% dobândă. Alta este să te împrumuți la 7% când inflația o să fie mai mică. Inflația va scădea. Încet, încet va scădea. Dar noi și peste 7 ani, tot cu 7% o să ne împrumutăm. Asta este îngrozitor. Cred că oricine are niște rate la bancă știe ce înseamnă să plătești o dobândă mare, mai ales atunci când nu-ți cresc veniturile, da? în aceeași proporție. Deci o dobândă colosală. România a avut perioadele ei faste, să spunem, norocoase, când s-a împrumutat la dobânzi foarte mici. În anii 2020-2021, de exemplu, erau dobânzi foarte mici. Acum dobânzile sunt mari. De asemenea, ce vedem este o lipsă totală de explicare a modului în care se vor ajusta finanțele publice. Adică vedem că veniturile din taxe vor crește, dar nu știm exact cum vor crește.
Cresc în taxele, nu cumva?
Păi asta, de asta spun că domnul Ciolacu va reveni asupra impozitării progresive și asupra altor impozite și asta este un subiect că putem să le enumerăm pe toate. Asta fără niciun dubiu.
Asta TVA, adică, îmi spuneți.
Da, se vor întâmpla, deoarece altfel nu putem explica creșterea veniturilor din taxe. Și țin să spun aici un lucru. Taxele au crescut în ultimii 2 ani. Și în 2023 și în 2024. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, vedem că nu s-a întâmplat aproape nimic. Adică în fiecare an, și anul ăsta au spus, o să fie un impact bugetar de 1% din PIB, din cauza că au legiferat taxe. Impactul este aproape zero. Deci nu vin mai mulți bani la buget. Impozitul pe bacșiș, celebru, da? Nu a adus bani la buget. Și atunci, și aici suntem într-o păcăleală, vor fi forțați să bage mâna mai adânc în buzunarul nostru, de să crească mai abitiri impozitele, ca totuși să mulgă ceva. Asta este ideea. Și o vor face, vor mulge ceva 2 ani de zile, după care economia se va scufunda atât de rău, încât perspectiva unei crize puternice la orizont mi este destul de limpede.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Invitatul meu în această seară este profesor universitar dr. Bogdan Glavan, candidat din partea Forței Drepte pentru un mandat de senator în circumscripția Iași. Spuneați, domnule profesor Glavan, că vă așteptați la o criză, o criză gen 2010? Același lucru sau, de altfel, ce fel de criză anticipați? Majoră, dar ce fel? Cu ce manifestări?
Criza din 2010 s-a produs pentru că finanțarea externă a României a dispărut. De ce? Din cauza crizei financiare mondiale. Dar România poate ajunge în dificultăți similare și din propria ei vină, din propriul ei comportament. Anume, putem ajunge să nu mai fim finanțați. Putem avea o criză clasică a datoriei, o criză clasică bugetară. Gen Grecia, gen Argentina, gen Mexic, gen atât de multe câte au fost în istorie. În acel moment, instituțiile internaționale vor pune piciorul în prag și vor spune, mai aveți nevoie de bani? După ce v-am dat încă atâtea zeci de miliarde, încă mai aveți nevoie de bani? Ok, mai aveți nevoie de bani, dar nu o să vi dăm decât dacă și dacă. Dacă și dacă ce? Asta e întrebarea. Cum s-a întâmplat în 2010? Vom fi nevoiți sau ni se va aduce în casă doctorul cu drujba? Pentru că situația va fi atât de grea, adică cangrena asta e atât de mare, încât, din păcate, nu va mai fi timp, răbdare, nu va mai avea nimeni răbdare cu România. Deci vom fi ca un pacient cangrenat, suferind, dar pe care niciun doctor cu bisturiu nu va sta să-l opereze. Nu vom mai avea așa ceva. Și atunci o să venim cu drujba și o să zicem, iată, mărim taxele. Da? Sau iarăși tăiem salariile. Sau, Doamne ferește, nu știu, facem inflație. Se pot întâmpla mai multe lucruri, dar asta s-a întâmplat atunci și în toți acești ani, nu doar eu, dar și alți economiști și alte persoane am încercat să luptăm cât am putut în ideea de a nu mai ajunge vreodată într-un moment ca cel din 2010. Și pentru asta înseamnă să ai un deficit bugetar sustenabil. Nimeni nu spune că poate să dispară peste noapte. Nimeni nu spune că trebuie 5 ani sau 7 ani. Nu, dar trebuie să-l reduci. Și ca să-l reduci, nu prin creșterea taxelor, ci prin ajustarea statului. Citesc și eu în presă lucruri pe care alminte le-am descoperit din administrație în scurtul timp petrecut acolo. La Vaslui, de exemplu, cum 50 de funcționari de la Direcția de Protecție Socială, parcă, aveau certificate de handicap în frunte cu șeful instituției. Deci, practic, cel mai mare angajator din județul Vaslui, cu 3.000 de salariați, este atât de corupt până la os aproape, încât se întâmplă asemenea minuni, între ghilimele. Sunt convins că dacă mergem în orice instituție publică, găsim loc de a face economii bugetare. Găsim loc de a face chestia
asta. Dar acolo nu sunt clienții politici mufați?
Păi problema este că în absența unui minim discernământ și a unui minim, a unei puteri parlamentare dată de cetățeni, da? Unor partide care să facă lucrurile astea preventiv, să guverneze bine, vom ajunge ca în Argentina, unde președintele Milei, care are puteri executive, ce a făcut? A desființat ANAF-ul. Da? De ce? Ca să-l reînființeze, desigur că nu ne gândim că putem trăi într-o lume fără taxe, dar cu 38% mai puțin salariați. Deci, noi dacă nu acționăm, așa cum spune doctorul, așa cum spune economistul, băi, tratează-te, ai o problemă, începe tratamentul, o să-ți ia 3 ani, 5 ani, dar la final vei arăta bine, vei arăta mult mai bine decât astăzi. Dacă nu ne pasă de chestia asta și o ducem dintr-un deficit în deficit, atunci vom ajunge ca în Argentina.
Domnule profesor Glăvan, eu mărturisesc că până acum n-am înțeles. Există o situație în care e o viziune proastă. O cale, alegi o cale greșită. Mizezi prost. Și există situația în care n-ai niciun fel de viziune. Nu mizezi nici prost, nici bine, ci pur și simplu joci totul la întâmplare și la improvizație. În care situație ne aflăm noi acum cu economia?
Aș zice categoric în situația în care nu avem niciun fel de viziune. Este un haos general, complet. De fapt, nu există interes, nu există un plan. Ok, planul ăsta a fost făcut la presiunea Comisiei Europene și iată, vorbim despre un plan unde putem doar să vedem imaginea macro, dar nu știm ce evenimente micro, ce politici micro îl vor susține și imaginea macro oricum arată odios, da? Cu datorie de 63% din PIB și cu dobânzi de 7%. Atât. Alminter, nu există un plan și e foarte trist pentru că această coaliție de guvernare a avut o puternică majoritate parlamentară pe care nu o va mai avea sub orice, da, orice sondaj, deci indiferent, nu va mai avea în anii următori. De fapt, nu știu cine și cum se va face următoarea majoritate parlamentară. În orice caz, va fi foarte greu să iei niște reforme. Da, vorbim de reforme administrative. Păi cine să facă chestia asta dacă tu, când ai avut 70% din Parlament, nu ai făcut treaba asta? Este foarte greu să vedem niște reforme. Adică, cumva asta ar trebui, nu să ne descurajeze, că poate sună, noi discutăm și ne exprimăm cumva, dumneavoastră întrebați, eu vă răspund cu o perspectivă sumbră, cumva. Și poate lucrurile astea descurajează oamenii. Vai, ce greu o să ne fie, vai, mai, dai să mai vedem până acolo, să trăim maniana, da? Să trăim ziua de astăzi și mai vedem ce până acolo. Nu, trebuie să ne facă, să conștientizăm, să ne ridicăm din pat și să votăm niște oameni care, domnule, să se țină de cuvânt. Adică, dacă au încercat să facă reformă administrativă, păi, să o facă. Și aici că veni vorba de candidatura mea, țin minte că în 2020 guvernul Orban și-a asumat răspunderea în Parlament pe alegerea primarilor în două tururi. E nevoie de mai mult de atât. Da, reforma administrativă înseamnă mult mai mult de atât. Dar hai să dăm putere celor care și-au făcut din asta un țel. Vrem eliminarea pensiilor speciale. Sau, mă rog, am discutat și acest subiect cu dumneavoastră de multe ori. Și v-am spus, de multe ori v-am spus, eu nu cred că se va întâmpla și nici nu cred că este posibil să se întâmple dintr-o dată, dintr-o bucată. Dar ar trebui să tăiem pensiile speciale pentru viitor. Dar pentru viitor nu înseamnă până în 2060. Adică, hai să găsim un echilibru de bun simț, domnule. Da? Asta lipsește și cetățenii ar trebui să conștientizeze că dacă nu vin la vot și nu își decid viitorul, atunci peste 2 sau peste 3 ani altcineva le va decide viitorul, de fapt.
Care ar fi primele 3 măsuri? Eu nu vorbesc de mai mult, pe care le-ați lua dacă ați deveni ministru finanțelor.
Un lucru foarte important este să ai o echipă cu care să lucrezi. O echipă care să fie aliniată la obiectivele tale, o echipă de oameni capabili și de ce? Pentru a face cu ea ceea ce nu s-a tot vorbit în România, dar nu s-a făcut niciodată. Anume, o analiză, un audit, o analiză pe ce vă spuneam mai devreme. Luăm instituție cu instituție și vedem cât se risipesc banii acolo. Și eu am propus o dată în glumă, știți că de 1 decembrie avem defilarea, parada militară. Și am propus toată mai în glumă, mai în serios, nu știu, poate ar fi cazul să luăm și în serios. Aș vrea să văd, nu de 1 decembrie, dar de în altă zi, aș vrea să văd o paradă a celor care au reușit să economisească bani la buget. Dar de să-i văd așa, uite domnule, 30 de inși au luat prime, nu dă 50%, dă 100%, fiindcă anul ăsta, în raport cu bugetul pe care l-au avut ei, au economisit 20%, 15%. 30%. Să-i scoatem pe ăștia în față. Pentru că în România astăzi nimeni nu economisește. Toată lumea își depășește bugetele. Nu vedeți că noi avem rectificări peste rectificări bugetare. Da? În sensul de a crește cheltuielile. Deci noi premiem risipa, de fapt. Ar trebui să premiem economia. Dar să o premiem.
Aici nu trebuie să fim atenți, pentru că uneori necheltuirea banului public înseamnă și pasivitate și lipsă de proiecte. De exemplu, la primăria sectorului 1, execuția bugetară e foarte mică, nu știu dacă a fost chiar economia acolo.
Sigur că da, dar lucrul la care mă refer eu este de altă natură. Anume, asta faptul că ai salariați din instituții care pleacă cu baxurile de apă acasă, ai salariați care înlocuiesc până și bateria la automobilul de serviciu.
Deci economie la cheltuieli.
Da, deci este o furgăseală, ca să folosesc un termen, da, multe cheltuielate pe publicitate. Vă dau un exemplu absolut prozaic sau pueril, de fapt. AEP-ul, care face publicitate la cât de bine strunește alegerile. Chiar aveam nevoie să cheltuim bani pe publicitate la AEP? Mă îndoiesc. Dar de sunt
are
N,
vreo concurență sunt N pe piață și
sunt,
nu știam.
Sunt N cazuri care, de fapt, scapă curții de conturi, pentru că curtea de conturi nu vine să-ți spună, vai, n-ai făcut economii. Nu, curtea de conturi doar vine și judecă, ai cheltuit legal banii, dar una e să cheltuiești legal banii, alta e să faci economii. Noi pentru asta avem nevoie de un pic de intransigență, de un pic de oameni care vin din sectorul privat, care știu ce înseamnă să administrez banii și de un orizont de timp. Să spunem, într-un an de zile facem această analiză, acest audit și lucrurile o să arate diferit.
Echipa. 1, 2.
2 la mână, trebuie să, este necesar, este necesară o primenire a resursei umane la nivel general în administrație. De ce? Pentru că orice ministru de finanțe trebuie să fie onest și să spună lucrul următor. Taxele nu sunt un bun în sine. Nu le plătim fiindcă avem o obligație de naștere. Ne naștem să plătim taxe. Nu există așa ceva. Plătim taxe pentru a primi ceva. Și atunci, eu vă dau un scris, înregistrăm și ne mai auzim. Sigur. Niciodată nu va crește conformarea fiscală în România câtă vreme oamenii vor avea senzația că plătesc taxe unui domn precum Ciolacu sau unui domn precum Grindeanu, care umblă cu obiecte de lux pe care majoritatea nici nu le visăm. Nu se va întâmpla chestia asta. Și atunci, când oamenii vor vedea că da, se chivernisește banul public, că se fac economică, așa mai departe, atunci vor spune, da, mă, are sens să-mi plătesc și eu taxele. Aici vorbesc de marea bază a societății. Pentru că dacă mergem în cabinete medicale, în Horeca, oriunde doriți dumneavoastră, nu primim bon fiscal, nu se emite factură. Deci este o evaziune uriașă și ea nu va înceta cu biciu. Ea va înceta numai când oamenii vor avea convingerea că cei pe care îi votează guvernează mai bine și în interesul lor.
Și trei?
Trei, ar trebui să ne uităm la ce este în jurul nostru, la rolul nostru în Europa și rolul nostru geopolitic. Și ar trebui să ne definim niște priorități. Adică, ce vrem să facem cu banii României? Eu, de exemplu, cred că o prioritate este să investim în educație, în apărare, în sănătate. Infrastructura este în bună măsură acoperită de fondurile europene, deocamdată. Da, și aici este necesar. Însă trebuie să avem niște priorități și trebuie să avem niște, nu doar pe sectoare, ci în cadrul asta cu reforma educației, cu România educată, este nimic. Da? Pentru că trebuie să vedem finalitatea, care este obiectivul. Da? Și atunci, hai să alocăm. Polonia alocă 4% din PIB pentru apărare. Ok, poate noi nu putem 4% din PIB, dar hai să alocăm 3% din PIB. Dacă vrem să fim respectați, dacă vrem să trăim demn, dacă vrem să nu ia nimeni peste picior, păi hai să avem o țară înarmată corespunzător. Dacă vrem să nu trăim cu presiunea, o să facem armata obligatorie, că e nevoie de carne de tun, păi atunci hai să investim în tehnologie ca să avem militari într-un număr corespunzător cu tehnologia adecvată. Deci ar trebui să avem aceste priorități bugetare definite care să țină cont și de poziția României în regiune și în Europa.
Ne întoarcem la ce spuneam mai devreme, la viziune. Avem bună sau rea, dar să existe o viziune, nu există o viziune. Și în ultimul minut, pentru că chiar vreau să spuneți și lucrul acesta, ați spus că va scădea inflația. În ce ritm vă așteptați să o vedeți?
Din păcate, va scădea mult mai lent decât a scăzut în vestul Europei. Pentru că guvernul va cheltui, pentru că deficitul bugetar ăsta, diminuatul plan pe 7 ani, mai bine stăteam 7 ani în Tibet și am putea obține rezultate mai bune decât dacă respectăm planul ăsta, deficitul bugetar scade foarte lent. Și atunci înseamnă că statul va pompa în continuare bani în economie și deci vom avea inflație mare în continuare.
Domnule Bogdan Glevan, vă mulțumesc. Invitatul meu în această seară a fost, cum vă spuneam, candidatul pentru Forței Drepte pentru un loc de senator în circumscripția Iași. Vă dorim succes în alegeri și cu siguranță, indiferent de rezultatul lor și indiferent de postura în care veți fi după ele, tot profesor universitar doar sau și senator, cu siguranță ne vom reauzi.
Eu am ceva la bază. Mulțumesc frumos!
Aia e o mare diferență față în clasa noastră politică. Tu ce știi să faci în afară de politică? Dragi prieteni, aceasta a fost Piața Victoriei din această seară. Ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să aveți zile frumoase și rămâneți, desigur, cu Europa FM, acum cu Alexandra Gavrilă în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.